Planetárium.
Stále ještě nepříliš známou metodu čištění kontaminované půdy, vody nebo vzduchu za pomoci rostlin vám představí rostlinný biolog Petr Soudek.
Vladimír Šiška z projektu Záře shrne nejčastější hypotézy, které se snaží vysvětlit fenomén označovaný zkratkou UFO a přidá pár pěkných příkladů z českých luhů a hájů.
Chybět nebude obvyklý přehled zajímavostí. Představíme vám knihu Měsíce května, o kterou si budete moci i zasoutěžit, a uslyšíte další ze zapomenutých historií.
Posloucháte Planetárium, týdeník ze světa vědy a fantazie. Od mikrofonu vás zdraví Veronika Kindlová
a Frederik Velinský.
Začneme přehledem novinek a zajímavostí ze servisu České tiskové kanceláře.
Podle vědců z Univerzity v Oxfordu by mělo na sociální síti Facebook do 50 let patřit více osobních účtů mrtvým než živým lidem. Pokud jej totiž uživatel nesmaže, jeho účet ve virtuálním světě zůstává. Poroste-li počet uživatelů Facebooku i dál stejně rychle jako dnes, bude v roce 2100 existovat na 5 miliard mrtvých účtů. Podle vědců to bude jakési digitální dědictví, archiv lidské kultury, který by měl být zachován a nějakým způsobem i zpřístupněn.
Z 22 500 genů, které obsahuje genetická informace myši, jich na 17 000 patří i ke genetické výbavě člověka. Zejména na tyto geny se zaměřuje pozornost mnoha světových laboratoří, které se snaží popsat jejich funkci. Myším vybrané geny takzvaně vypínají a následky pak pozorují u jejich mláďat. Výzkum pomáhá při vývoji nových léčebných metod. Funkci všech myších genů by vědci rádi poznali nejpozději do roku 2025.
Podle nevládního ústavu pro světové zdroje bylo za loňský rok na Zemi vykáceno nebo schořelo na 12 milionů hektarů lesa. To je čtvrtý nejvyšší úbytek od roku 2001. Odlesňování zasáhlo nejvíc Brazílii. Stále rychleji ubývá lesů v Kongu, Ghaně, pobřeží Slonoviny, Peru, Bolívii nebo Kolumbii. Oproti minulým létům se zlepšila situace v Indonésii. Nejenže tam loni vypuklo méně požárů, ale zároveň se prý zvýšil zájem vládních úředníků o ochranu přírody.
Významnou roli v ničení pralesů hraje ilegální obchod se dřevem. Jeho původ se často falšuje, a tak přišli britští vědci s projektem, který jej umožní přesně určit. V laboratoři Královských botanických zahrad v Londýně se soustřeďují na identifikaci dřevěných esencí. V Yorkshireu na severu Anglie budou analyzovat stabilní izotopy k určení chemického složení dřeva a zkoumat jeho strukturu, která odráží přírodní podmínky v místě, kde strom vyrostl.
Africké země plánují založení společné vesmírné agentury. Sídlit by měla v Egyptě. Dalšími velkými hráči kosmické spolupráce by měly být Nigérie a Jihoafrická republika. Africkým zemím jde především o vypouštění satelitů, které mohou být prospěšné v mnoha oblastech života, od plánování hospodářství po boj proti suchu nebo třeba malárii. Snímky ze satelitů už teď využívají nigerijské bezpečnostní složky a hodit se mohou i ochráncům přírody.
Příslušné technologie jsou pořád levnější. Díky tomu má už dnes ve vesmíru své družice celá řada afrických zemí. Letos by k ním měla přibýt Rwanda a Etiopie. V blízké budoucnosti pak také Senegal a Mauritius.
Nechme teď ale vesmír vesmírem.
Pojďme si povídat o tom, jak nám rostliny mohou pomoci s tím, co jsme si zašpinili.
Kontaminace je znečištění půdy, vody nebo ovzduší škodlivými látkami produkovanými často lidskou činností.
Při likvidaci těchto takzvaných kontaminantů se dnes, zejména u zamořené půdy, upřednostňuje čistě technická metoda. Hlína se prostě vybagruje a odveze někam na skládku.
Přitom se v některých případech dá využít šetrnější způsob, který má řadu výhod. Mimo jiné nehyzdí krajinu. Odborníci mu říkají fitoremediace. V Planetáriu jsme si o něm povídali poprvé před 10 lety a to povídání je aktuální i dnes.
Pojďme si ho připomenout. Pořadem vás tehdy spolu s Frederikem Velinským provázel Adam Widner.
O fitoremediaci jsem hovořil s Petrem Soudkem z Laboratoře rostlinných biotechnologií, Společné laboratoře Ústavu experimentální botaniky Akademie věd České republiky a Výzkumného ústavu rostlinné výroby v Praze.
Rozhovor se zpočátku točil právě kolem kontaminantů. Jakými látkami člověk životní prostředí znečišťuje?
Obecně by se ty kontaminace asi dají rozdělit na dva základní typy. Jsou to látky buď organického původu, nebo jsou to látky anorganické. U těch anorganických látek ten zdroj kontaminace většinou bývá takový ten klasický, jako jsou nějaké doly nebo pozůstatky po dolování těžkých kovů. Můžou to být místa okolí továren, kde se ty těžké kovy zpracovávají. Velmi specifickým případem těch anorganických látek jsou radioaktivní látky. U nás asi nejznámější je dolování uranu, to znamená místa, kde se uran těžil a zpracovával, kde ovšem samozřejmě tím hlavním kontaminantem není ten uran, který už byl dávno vytěžen, ale jsou to dceřiné produkty rozpadové řady uranu, jako je třeba radium 226. Co se týče těch organických látek, tam to je velmi široká škála látek, které jsou používány člověkem, počínaje výbuštinami, barvivy, ropnými látkami, polychlorovanými bifenily a v poslední době se pozornost soustředuje na takové obyčejné věci z pohledu člověka, jako jsou léčiva, detergenty, retardanty hoření, což jsou látky zpomalující hoření, nebo látky, které se vyskytují v kosmetice. Ty můžou způsobovat velmi velké problémy v životním prostředí.
Teď jak ty látky likvidovat? Asi různým způsobem, buď se to prostě může nechat na přírodě, nebo je možná ta likvidace, řekněme, technickými prostředky, třeba vytěžit tu kontaminovanou půdu. Jako něco mezi tím je, myslím, možné chápat tu takzvanou fitoremediaci. Co to přesně je?
Fitoremediace, to je vlastně takový souhrnný název pro metodiky, které využívají k odstranění těch škodlivých látek z životního prostředí rostlin a taky těch mikroorganismů, které s těma rostlinama v půdě spolupracují. Techniky by se daly rozdělit do zhruba asi 4 základních kategorií. Jednak se jedná o takzvané fitoakumulace, kde dochází vlastně pomocí rostlin k akumulaci, ať už teda anorganických látek nebo i organických látek v těle rostliny a ta látka je potom v těch buňkách té rostliny nějakým způsobem uskladněna a my s tou rostlinou dále můžeme nějakým způsobem pracovat, ať už ji teda uskladnit, kompostovat nebo spálit. Další oblasti jsou takzvané fitodegradace. To je metodika, která pracuje pouze s organickými látkami, protože anorganické látky se degradovat nedají. Tato metodika využívá toho, že rostliny jsou schopny organické látky rozložit na až základní, dalo by se říct, stavební prvky a ty prvky využít pro svůj růst. Potom jsou to takzvané fitovolatilizace, což je metodika, která pracuje s tím, že kontaminant, ať už teda organického původu nebo anorganického původu, je rostlinou přijmut a posléze je transportován do nazemní části, například do listové plochy a přes průduchy je vydýchán do atmosféry, tudíž jeho koncentrace se zředí v atmosféře a je rozprostřen na velkou plochu a stává se relativně neškodným ten kontaminant. A čtvrtým typem těch metod jsou takzvané fitostabilizace, kdy vlastně rostlina ten kontaminant nepřijímá, ale stabilizuje ho, nebo přesně řečeno činí ho, můžeme říct, nerozpustným v půdě, tak, aby dále již neškodil životnímu prostředí a tudíž se nepřenášel například do potravního řetězce.
Které rostliny se pro účely fitoremediace využívají?
Podle Petra Soudka je není možné jen tak vyjmenovat. Každá škodlivá látka nebo chcete-li kontaminant si žádá jiný druh rostliny. Záleží také na jedovatosti, čili toxicitě látky a přírodních podmínkách na lokalitě, kterou plánujeme vyčistit.
Většinou se pracuje s rostlinami, které mají vysoký nárůst biomasy, které jsou pěstovatelné v našich podmínkách a které jsou schopny ten kontaminant přijmout alespoň na rozumné koncentraci. Mezi rostliny, které se testují, patří například technické konopí, patří tam len, slunečnice, kukuřice, to jsou všechno rostliny, které mají vysoký nárůst biomasy a navíc mohou mít druhotné využití, to jest produkci takzvané, jak se dneska říká, zelené energie, energie vyráběné z obnovitelných zdrojů, to znamená, že má to ještě další využití.
Tak bychom možná mohli shrnout výhody, které ta fitoremediace přináší, ale také zároveň nevýhody, které jsou s ní spojené.
Každá technologie má své výhody i nevýhody. Mezi ty výhody určitě patří to, že ty metodiky nevyžadují víceméně žádnou energii. Vše je poháněno slunečním zářením, rostliny díky tomu rostou a přijímají ty kontaminanty. Mezi výhody určitě patří cena nebo relativně nízká cena oproti klasickým metodám. Bylo publikováno, že ty rozdíly jsou 10 až 100krát nižší oproti klasickým technologiím. Dále určitě mezi ně patří to, že ta metodika je vysoce akceptovatelná veřejným míněním, což je velmi důležité. Rozhodně je příjemnější pro oko dívat se na zelené pláně než na vybagrovanou měsíční krajinu. Mezi ty nevýhody patří určitě to, že to odstranění těch kontaminantů pomocí těchto technologií má většinou dlouhodobé trvání a v dnešní uspěchané době samozřejmě každý chce výsledky okamžitě. Nevýhodou je to, že chybí dostatečné množství rostlin, které by byly schopny akumulovat toxické látky na vysoké úrovni a zároveň by měly vysoký nárůst biomasy. To je zásadní problém.
Co asi bude leckoho zajímat, proč některé ty rostliny tak ochotně vstřebávají ty těžké kovy, k čemu jim vlastně jsou a jak to, že jim neublíží?
Tohle to je samozřejmě předmětem neustálého výzkumu, proč rostliny akumulují velmi vysoké koncentrace těžkých kovů. Byly nalezeny rostliny, kterým říkáme hyperakumulátory. Bohužel pro nás tyto rostliny jsou nepoužitelné z jednoho prostého důvodu. Většina z nich se vyskytuje v subtropickém pásmu a tudíž u nás nerostou. Jedním z důvodů, proč rostliny akumulují tyto velmi vysoké koncentrace těžkých kovů, může být jednak určitá evoluční výhoda oproti ostatním rostlinám, protože tyto rostliny jsou schopny růst na místech, která jsou přirozeně kontaminovaná velmi vysokými koncentracemi některých těžkých kovů, tudíž mají oproti ostatním rostlinám určitou evoluční výhodu. A jednak samozřejmě taky jedna z možností je, že by to mohlo být taky určitý obranný mechanismus například vůči nějakým hmyzím predátorům.
Jak se čištění rostlinami, tedy takzvaná fitoremediace, o které hovoříme s rostlinným biologem Petrem Soudkem, provádí v praxi?
Vypadá to tak, že se na postižené ploše jednoduše vysadí vhodné rostliny a dál se celý proces nechá na přírodě, anebo je možné nějakými vhodnými zásahy účinek procesu zkvalitnit a zefektivnit?
Většinou to má háček. Půdy, které jsou kontaminované, většinou jsou taky velmi chudé na živiny a tudíž na nich vlastně nic neroste. My, abychom mohli zvýšit účinnost té fitoremediace, tak vlastně musíme zvýšit nárůst biomasy, musíme těm rostlinám dodat například živiny, musíme dodat vláhu, aby rostliny měly z čeho žít. Musíme se taky postarat například o to, aby nám ty rostliny sežrali nějací škůdci, kteří by následně mohli kontaminanty zanést dál do životního prostředí a mohly by se vlastně ty kontaminanty dostat i do našeho potravního řetězce. Většinou ty způsoby, jakým pomoci zvýšit tu účinnost té fitoremediace, vycházejí z vlastností těch rostlin a ze způsobu pěstování, z jejich náročnosti na živiny a tak dále.
Používají se ty rostliny tak, jak jsou, nebo se s nimi provádí i nějaké úpravy? Mám tím na mysli, jestli se vytváří nějaké specializované hybridy, nebo jestli se ty rostliny nějak genově upravují.
Ten prvotní způsob, jakým se vlastně s těmi rostlinami pracovalo, bylo využít rostliny stávající, které existují, ať už teda vyšlechtěné druhy, nebo rostliny, které přirozeně rostou na lokalitách. Ovšem se ukázalo, že tento způsob bude zřejmě asi nedostatečný, protože abychom mohli zvýšit rychlost nebo účinnost té dekontaminace, je potřeba mít rostliny mnohem účinnější, mnohem více schopné akumulovat. Takže se v poslední době přistupuje k tomu, že se rostliny různým způsobem geneticky upravují, že se do nich vnášejí geny, které mají zvýšit jednak odolnost těch rostlin vůči toxickým vlivům těch kontaminantů, které mají akumulovat, jednak odolnost vůči té koncentraci těch těžkých kovů, protože samozřejmě při nízkých koncentracích rostlina odolná je, při vysokých výdů již nemusí. Vnášejí se tam geny, které mají zvýšit produkci biomasy té rostliny, protože že čím více ta rostlina roste, tím více je schopná do sebe naakumulovat a tak dále.
Je jisté, že fytoremediace ze své podstaty nemůže být vhodná k vyčištění všech kontaminovaných ploch. V půdě, kde je například velké množství těžkých kovů, žádné rostliny nevyrostou. Tam je opravdu lepší bagrovat než sázet.
Jak vybrat plochu, kde je aplikace některé z metod fytoremediace možná nebo přímo žádoucí?
Fytoremediace jsou spíš vhodné pro oblasti, kde ta toxicita vůči těm rostlinám není tak vysoká, nebo může být taky použita při dočišťování, to znamená v kombinaci s těma klasickými metodami. Klasickou metodou vyčistíme kontaminovanou plochu, snížíme koncentraci těch toxických látek na přijatelnou úroveň a následně, abychom se dostali na povolené limity, dočistíme pomocí rostlin. To by mohla být jedna z cest, jak využít fytoremediace.
O fytoremediaci jsme hovořili s Petrem Soudkem z laboratoře rostlinných biotechnologií, specialistou na tuto problematiku.
Teď už vás Planetáriu čeká naše pravidelná rubrika.
Tentokrát uslyšíte další ze zapomenutých historií. Slovo má kolegyně Veronika Kindlová.
Květnová zapomenutá historie bude o fenoménu, který zapomenutý není ani trochu. Ovšem okolnosti jeho vzniku příliš známé nejsou. Bude o turistické značce. Tedy konkrétně o té naší české pásové značce. V sobotu 11. května uplyne 130 let od chvíle, kdy se jeden ze zakladatelů Klubu českých turistů a jeho pozdější dlouholetý předseda Vratislav Pasovský společně s dalšími třemi turisty vyzbrojili plechovkami s barvou, štětci a svačinou a vyrazili do Štěchovic. Tady se tato skupina, která si říkala první označovací družstvo, pustila do vyznačení trasy ze Štěchovic ke svatojánským proudům červenou pásovou značkou. Vytvořili tak první cestu s takovou značkou v českých zemích. Dnes už tuto cestu nenajdete, pohltila ji Štěchovická přehrada. Pásovou značkou se myslí ony známé dva bílé pruhy svírající mezi sebou pruh barevný. Značka, kterou na cestě maloval Vratislav Pacovský a jeho přátelé, se od těch dnešních značek lišila šířkou pruhů. Zatímco dnes jsou všechny stejně široké, tehdy byl barevný pruh silnější než bílé pruhy. Za prvním českým pásovým značením stálo jednak zrození masové turistiky na konci 19. století a pak také napětí mezi Čechy a českými Němci. Ve druhé polovině 19. století vznikaly na našem území v německojazyčném prostředí po vzoru německých alpských spolků turistické spolky. Češi se nechtěli nechat zahambit a tak v roce 1888 založili svůj klub českých turistů. V jehož čele v prvních dvou letech stál sběratel Vojta Náprstek. O rok později, jak víme, se pustili do vytyčování turistických cest. Jejich cesty rozhodně nebyly prvními značenými cestami u nás. Vždyť nejstaršími známými značenými trasami u nás jsou krkonošské stezky s tyčovým značením ze 17. století. V době, kdy vznikl klub českých turistů, se pěší mohli setkat s vyrytými značkami v pískovcových skalách nebo s takzvanými tvarovými značkami, tedy z kolečky, čtverečky, trojúhelníky a podobně, kterými cesty označovali lidé z německých spolků. Klub českých turistů zprvu také uvažoval o tom, že by cesty označoval tvarovými značkami, ale nakonec zvolil pásové značení, které se tehdy používalo v Alpách. V prvních letech se kraj od kraje značení poněkud odlišovalo. Až v roce 1901 sestavil Vratislav Pasovský jednotná pravidla pro všechny značky pořizované lidmi z Klubu českých turistů. Jak turistické stezky houstly a začaly se křížit, přidávala se k červené barvě na značkách postupně také modrá. V roce 1915 byly pokusně do značení přidány také žlutá a zelená barva. Značky na trasách malovali stejně jako dnes dobrovolníci. Tehdy šlo o 3 až 6členné skupinky, doprovázené nosiči potravin. V porovnání s dneškem se ovšem pochodovalo trochu pomaleji, a tak značkovači během 4 dní ušli například pouhých 55 kilometrů. Právě hustota značek, ale i pečlivě vedený systém rozcestníků a pak třeba také výborně zpracované mapy jsou tím, co dělá z našeho turistického systému obdivuhodnou infrastrukturu. Zvlášť silně si to člověk uvědomí, když chce někde v zahraničí vyrazit na výlet a koupí si tam turistickou mapu. Není se co divit, že naše značení proniká i do jiných zemí světa. Leckde ho přijímají místní turistické organizace, jsou ale země, kde ho malují nadšenci z Čech. Ti už třeba vyznačili trasu v rumunském Banátu, na ukrajinské Koločavě, ale také třeba v brazilském městečku Bataj nebo na ostrově Negros.
Texty pravidelných rubrik najdete v plném znění na našem webu.
Rozhovory z pořadu se tam nacházejí také, především ve zvukové podobě a částečně i v textovém přepisu. Naše adresa je rozhlas.cz/planetarium.
Na webu můžete najít i naši soutěžní otázku.
V květnu budeme hrát o knihu Zuzany Marie Kostičové Náboženství májů.
Ještě před nějakými 50 lety se vědělo o náboženských představách starých májů, obývajících mexický poloostrov Yucatán a přilehlé oblasti předkolumbovské Mezoameriky, jen málo. A to málo bylo navíc dost neuspořádané. K jeho zkoumání sloužily zprávy očitých svědků a různé majské texty, zaznamenané však latinkou až po ovládnutí Mexika katolickými Španěly. Staré rukopisy psané hieroglyfickým písmem byly až na výjimky spáleny horlivými hlasateli nové víry a tomu, co ze starých knih zbylo, nikdo z novodobých badatelů příliš nerozuměl. Totéž se týkalo majských kamenných reliéfů, pyramid a soch. Staří Májové se tak pro nás stali tajemnými mystiky a otroky posvátného kalendáře a jejich kněží krvežíznivými vykonavateli krutých obřadů. A protože to tvrdili i někteří vlivní badatelé, tyto představy měly velmi tuhý kořínek. Svět náboženství starých Májů se začal více otevírat až po polovině 20. století, kdy přišli vědci na kloub majskému písmu a začali postupně číst a překládat staré nápisy a pokračují v tom až do současnosti. Ani dnešní badatelé však nejsou uchráněni vlivu některých odborných kapacit, jejichž autorita jim brání opustit zaběhlé kulisy, které jsou sice jiné než kdysi, ale stále stejně svazující. Všechny tyto aspekty se ve své knize Náboženství májů, vydané loni nakladatelstvím Karolínum, pokusila zohlednit česká majstka a religionistka Zuzana Marie Kostičová. Vypořádává se v ní především se zkreslujícími šablonami, do nichž jsme v minulosti Máje a jejich duchovní život zakleli a snaží se o nový, syntetický a nezatížený pohled na ně. V úvodní kapitole najdete informaci o majských dějinách a přehled hlavních pramenů o majské kultuře. Další část je pak věnována samotnému náboženství, úloze vládce, mýtu o stvoření a jeho protagonistům i dalším majským bohům. V následujících kapitolách rozebírá autorka majský kalendář, rituály, kosmologii a rituální praxi. V pozoruhodném závěru pak sleduje vývoj našich představ o Májích a jejich kultuře a také inspirační proudy, jejichž prostřednictvím Májové přes propast času stimulovaly různé utopické nebo ezoterické koncepty dneška či nedávné minulosti. V tomto ohledu je náboženství Májů Zuzany Marie Kostičové dílem skutečně unikátním a hodným obecného zájmu, samozřejmě především mezi zájemci o dějiny předkolumbovské Ameriky.
Knihu Náboženství Májů z produkce nakladatelství Karolínum můžete získat, pokud správně zodpovíte naši soutěžní otázku.
Napište nám, kolik se do současnosti dochovalo původních májských knih kodexů, psaných hieroglyfickým písmem. Od kdy se ví o jejich existenci, jak se jednotlivým kodexům říká a kde jsou v současnosti uloženy?
Své odpovědi posílejte na adresu planetarium@rozhlas.cz.
Máte na to čas do neděle 26. května. Hodně štěstí.
V poslední části dnešního pořadu se stejně jako před týdnem budeme zajímat o neidentifikovatelné létající objekty.
V příštích minutách se v planetáriu vrátíme k fenoménu UFO, který jsme vám představili před týdnem. Vašimi průvodci budou i nadále Frederik Velinský
a Veronika Kindlová. Pro začátek musíme připomenout jeden důležitý fakt.
Název UFO je zkratka anglického termínu Unidentified Flying Objects, česky neidentifikované létající objekty. Nic méně a nic více. UFO je tedy pouze takový létající objekt, který jeho pozorovatel v danou chvíli není schopen rozpoznat a určit.
Jinými slovy, pokud vidím cosi letět a jsem skálopevně přesvědčen, že je to loď mimozemšťanů, není to pro mě žádné UFO. Vysvětlení mám.
Pokud jsem ale nikdy v životě neviděl třeba horkovzdušný balón a neumím si vysvětlit, jaké těleso se to nad mou hlavou tak tiše vznáší, UFO to pro mě naopak je.
UFO už od podstaty nemusí mít nic společného s mimozemšťany. Naopak, může jít o velmi pozemské jevy. Ne všechny se ale daří vysvětlit.
Záhada takzvaných létajících talířů, pro které se v 60. letech začala používat zkratka UFO, se zrodila ve Spojených státech v roce 1947, kdy pilot Kenneth Arnold před novináři promluvil o svém pozorování neznámých létajících objektů nad Kaskádovým pohořím.
Nevysvětlitelné létající objekty, tajemná tělesa a světla, tu však byla daleko dříve. Lidstvo se s nimi setkává po celou dobu své existence, po celém světě. Objevují se i u nás.
Shromažďováním svědectví o neidentifikovaných létajících objektech z území České republiky se už více než 20 let zabývá projekt Záře, vedený ufologem Vladimírem Šiškou.
Spoustu událostí se jim ve spolupráci s astronomy, meteorology, letci a odborníky dalších profesí daří uspokojivě objasnit. Sem tam se ale objeví případ, se kterým si nikdo neví rady.
Tím nejznámějším a nejzajímavějším je asi případ, který se odehrál ještě před listopadem 89. Jednalo se o léto roku 87, kdy náš vrtulník vojenský Mi-24 pronásledoval neznámý objekt, který byl veden radiolokátory na Jižní Moravě. A dokonce tehdy dostali piloti rozkaz ke střelbě na tento objekt. Ke střelbě naštěstí nakonec nedošlo, objekt zůstal neidentifikován, piloti popisovali jako oválný, asi 10 metrů možná dlouhý objekt, lesklý, bez křídel. Do dneška se to nevyřešilo, máme přímou výpověď od pilota toho vrtulníku. Těch případů je mnohem více, například z poslední doby řešíme případ, který se nám také nedaří rozlousknout. Jednalo se o skupinku dětí s učitelkou a její dcerou. Bylo to v oblasti Čertova jezera. Nad nimi prolétl ocelově šedý oválný objekt, na kterém byly černé skvrnky různé velikosti. Ten objekt rychle prolétnul, letěl v úrovni vršku stromů, letěl někdy i pod úrovní těchto stromů, takže se dalo odhadnout i jeho vzdálenost. A přestože se jednalo o pozorování, které trvalo několik sekund, ten objekt zamanévroval, přiletěl ze zhora, přibrzdil a pak odlétl vodorovně mezi těmi stromy. Do dneška nevíme, co to mohlo být. Spekulovali jsme o nějakém radiově řízeném modelu, jenomže to by byla sebevražda pouštět mezi stromy takový model a navíc jako nikde nikoho nepotkali, kdo by jej řídil, nebyl nikdo na dohled. Jediné vysvětlení, které by bylo možné, to bylo velmi nepravděpodobné, že by se jednalo o roj hmyzu. Jenomže byl to začátek října a roj hmyzu nemá ocelově kovový lesk, že jo? Takže to jsme také zavrhli. No a prostě ten objekt se nám vysvětlit zatím nepodařilo. Samozřejmě těch objasněných případů je mnohem více. Tam jsou asi nejznámější ty létající lampiony nebo thajské lucerny, jak se tomu říká. Tam někdy mám pocit, že zhruba asi polovina národa se baví tím, že vypouští thajské lucerny a druhá polovina národa neví vůbec naprosto, o co jde a považuje to za UFO. Nicméně i tato vlna už trošku pominula, lidé se to naučili, už to není asi takovou módou také. Přesto se to občas ještě objeví. Známé jsou také diskotéková světla, což je vlastně promítání na oblohu, na spodní vrstvu mraků. Jsou vidět i na 25 kilometrů daleko a někdy ani nemusí být ty mraky, protože pod vhodným úhlem se to světlo odráží od různě teplé vrstvy oblohy. To jsou takové ty známější případy a samozřejmě občas neobvykle osvětlená letadla, padající meteory nebo zanikající družice a podobně. Já jsem si všiml, že lidé vůbec nejsou zvyklí nějak moc se dívat na oblohu. zejména ve městě. A ona jasná hvězda, která je nízkou u obzoru, tak u ní často lze spatřit jev, kterému se říká scintilace. Světlo té hvězdy prochází tlustou vrstou atmosféry a vám se zdá, že ta hvězda se mihotá, pohybuje se ze strany na stranu a že i mění barvu a prostě je jakoby živá. To nám občas lidé také hlásí. Tam je asi nejčastější hvězda Sirius, která v tomto vyniká. Když je nízkou u obzoru, tak se u ní tohleto často stává. No a pak samozřejmě i další nebeské jevy, které prostě lidé nejsou příliš zvyklí pozorovat.
Nejčastější hlášení o UFO v České republice se týkají neidentifikovaných nočních světel. Celkem i s ostatními případy registruje projekt Záře rok co rok zhruba 150 hlášení.
Z toho asi tak polovina se nám daří objasnit. Další velké procento se dá označit za UFO z nedostatku informací. To jsou ty případy, kde jsou staršího data, je tam jenom jeden svědek, nelze už ověřit nebo získat další svědectví. A zhruba tak asi kolem těch 5% zůstává v té kategorii neobjasněno, to znamená skutečně neidentifikovatelné létající objekty.
Je to tak u nás i ve světě. Některé případy UFO se skutečně vysvětlit nepodaří.
Můžeme ale bez uzardění tvrdit, že právě za těmito případy stojí rejdy mimozemšťanů? Jedná se skutečně o jejich kosmické lodě anebo vznášedla? A pokud ne, co by to mohlo být?
Jak říká Vladimír Šiška z projektu Záře, hypotéz jsou desítky.
Je velká pravděpodobnost, že určitá část pozorovaných UFO přijde na vrub pozorovaným neznámým přírodním jevům. Já se vsadím, že i spousta velmi skeptických vědců na tuto možnost kývne, protože ještě jsme toho hodně málo poznali a já si myslím, že velká část jevů pozorovaných jako UFO bude mít časem nakonec i toto vysvětlení. Pak zde určitě bude skupina pozorování, které se budou týkat nějaké utajované vojenské techniky. My víme, že dneska, když se testují na zkušebních poligonech nějaké letecké prostředky, tak teprve za nějakých 10-15 let to bude sériově vyrábené letadlo. A vůbec se nedivím, že tyto prostředky dneska někomu připadají jako UFO. Já malinko odbočím. My jsme kdysi ve Stráži pod Ralskem obdrželi řadu hlášení o podivném objektu a říkalo se tam, že česká armáda sestřelila UFO a že ho zkoumají na zemi. A zjistili jsme, že nějaká firma testovala takový malý ultralight, což byla vlastně sklolaminátová kabinka, nafukovací křídlo a podvěšené dva rotaxy motory z vrtulí. To uspořádání různě měnili, jednou byly tlačné, jednou byly tažné ty vrtule a vlastně nedělali s tím celý rok nic jiného, než nad tou dráhou v tom ralském letišti lítali 10 metrů, 15 metrů nad zemí a jezdili zatím s autem a točili si to. A celé toto monstrum bylo polepeno magnetofonovými pásky, aby viděli to proudění a svítili na to ještě z reflektoru z toho auta. Takže to bylo úplně úžasné UFO, to prostě bylo monstrum, které nebylo možné označit jinak než monstrum z jiné planety. Chvilku nám trvalo, než jsme přišli na to, co to bylo, ale to vysvětlení nakonec bylo úplně úžasné. Pak jsou tady ještě ty takzvaně fantastičtější hypotézy, i když jsou méně pravděpodobné, nelze je šmahem vlastně zavrhnout a zahodit. Jsou tady hypotézy, že nás navštěvují nejenom mimozemšťané, takzvaná ET hypotéza, ale jsou tady i různé názory, že se jedná o nějaké pozůstatky staré civilizace nebo podmořské civilizace. Jsou tady hypotézy, že se jedná o návštěvu v čase, nebo že se jedná o návštěvu z jiných vesmírů, z jiného rozměru a podobně. Nebo z alternativních vesmírů. O alternativních vesmírech ještě určitě mnoho uslyšíme, protože současná kosmologie vynáší stále nové a úžasnější hypotézy o tom, jak je celý svět uspořádán a já to s velkým zájmem sleduji. Myslím, že tam jsou ještě daleko fantastičtější hypotézy než ty naše záhadologické. Takže i tam se lze obracet při hledání nějakých možností. Nebo je zde velice zajímavá hypotéza o živé planetě Země, která se vlastně chová jako jeden organismus a která možná nějakým způsobem vytváří ty jevy, které vlastně pak nazýváme jako UFO nebo blízká setkání.
Ufologové rozlišují 5 druhů takzvaných blízkých setkání. První druh je pozorování neznámého objektu z malé vzdálenosti. Jako blízké setkání druhého druhu se označují případy, kdy po sobě neznámý objekt zanechá nějakou hmatatelnou stopu na zemi.
Blízká setkání třetího druhu už jsou na hraně fantazie. Jedná se o pozorování neznámých bytostí v souvislosti s UFO, anebo dokonce údajná setkání s nimi.
Čtvrtým druhem jsou údajné únosy lidí neidentifikovanými létajícími objekty. Blízká setkání pátého druhu prožívají kontaktéři, lidé, kteří tvrdí, že s neznámými bytostmi, převážně mimozemšťany, komunikují, ať už přímo anebo na dálku.
Jak hodnověrná jsou podobná svědectví? Ufolog Vladimír Šiška tvrdí, že alespoň některé ze známých případů tzv. Únosů do UFO vymyšlené nejsou.
Je možné, že se na těchto zážitcích podílí i nějaké neznámé jevy. Lidská mysl je strašně neprobádaná a náš svět v duchovním smyslu je možná úplně jiný, ještě než si dneska představujeme. Tak jako se mění lidské poznání, tak se mění i naše představa o tomto světě. A já si myslím, že hodně těchto zážitků možná můžeme připsat na vrub nejenom psychických chorob, ale například i poruch spánku. Spánkové poruchy postihují i normální zdravé lidi. Stačí se jednou nevyspat nebo změnit časové pásmo nebo něco takového, nebo prostě nemít svůj den. A přechod mezi spánkem a bdělým stavem může být provázen jak znehybněním, tak i halucinacemi, takže něco je možné vlastně, že spadá do této oblasti. Ale také ne všechno. Já bych úplně nevylučoval ani ty fantastičtější hypotézy, teď se tady projevím jako možná nevědec a neznaboh, ale já bych nevylučoval úplně ty nepřízemní vysvětlení, protože kdysi k nám sem jezdil jeden velmi rozumný ufolog z Německa, který se jmenoval Johannes Fieback, což byl doktor, měl 3 doktoráty a byl to velmi vzdělaný ufolog, který dneska už je bohužel po smrti a který se zabýval právě i touto kategorií takzvaných únosů do UFO, vyšetřoval několik stovek lidí, kteří mu popsali tento fenomén a on na základě toho vymyslel hypotézu, které říkal hypotéza mimikry. A on tvrdil, že ti únosci, vůbec nemluvil o nějakých mimozemšťanech, on je nazýval die anderen, ti druzí. Tvrdil, že vlastně to může být něco, co my vůbec nechápeme, nejsme schopní vlastně svojí myslí obsáhnout a pochopit a že oni vytvářejí virtuální realitu v našem světě. To znamená to, co pozorujeme, co vnímáme jako létající talíř, ono to bude opravdu skutečně vykazovat ty charakteristiky, ale nebude to vlastně jakoby z našeho světa. Oni vlastně nějakým způsobem tou realitou tady manipulují za účelem, který nemáme šanci zatím pochopit. A to si myslím, že je docela dobrá hypotéza. Samozřejmě jedna z mnoha, které se nabízejí.
A co ti takzvaní kontaktéři?
Samozřejmě existují poruchy, jako je bájivá lhavost, nebo i dokreslování skutečnosti nějakou fantazií. Ale všimněte si, co ti kontaktéři říkají. Oni říkají, že k nám přiletěli vesmírní bratři, kteří s nimi komunikují a že nás nabádají k tomu, abychom na sebe byli lepší, abychom si neničili životní prostředí, abychom neválčili, abychom se zbavili jaderných zbraní a podobně. A já si myslím, že tam může hrát roli cosi, co známe jako syndrom u lidí, kteří byli postiženi nějakým šokem. Například dítě, které bylo znásilněno někým dospělým, tak vám vypráví, že ho znásilnil medvěd třeba. Vytvoří si falešnou vzpomínku a tu falešnou vzpomínku neodhalíte ani na detektoru lži. A stejně to podvědomí může vytvářet jakousi falešnou vzpomínku pro tyto kontaktéry. Podle mého názoru to je docela možné a oni si neuvědomují, že to je vlastně falešná vzpomínka, že jim to vkládá podvědomí.
Mě Někdy to vypadá, že se z myšlení lidí vytrácí schopnost racionálního uvažování. Podléháme virtuálnímu světu médií, kde se dočká sluchu kdejaká hloupost, jen proto, že se dobře prodává.
Příliš často se také necháme ovlivnit konspiračními spikleneckými teoriemi, jako bychom zapomněli používat prostý selský rozum.
Některá vysvětlení jevů a neobvyklých prožitků, tak jak je předkládají třeba nadšenci z projektu Záře, se nám zdají banální, obyčejná a tedy málo pravděpodobná.
Co tomu říká Vladimír Šiška?
Je pravda, že je obrovský ústup od té racionality. A je pravda, že nesmírně silně nastoupily teď v současné době víra ve spiklenecké teorie. Spiklenecké teorie existovaly snad od jak živa. V počátcích možná byly odrazem zdravé nedůvěry ke státním institucím. Dejme tomu, za totalitního režimu to bylo opodstatněné. Ale dnes podle mého názoru tam velkou roli hraje globalizace a informační exploze. Lidé prostě nedokáží zpracovat to velké množství informací, které se k ním valí, zejména po internetu, ale i televize, média. A nedokáží rozlišovat pravdivé informace, kterých je samozřejmě vždycky méně od toho balastu. A to je ten problém, který nás provází. Zkratkovité přirovnávání věcí k nějakým vzorům, k těm jednodušším, k těm, u kterých nad tím člověk nemusí tolik přemýšlet. Proto spiklenecké teorie, protože někdo v pozadí tahá za nitky a my jsme vlastně jenom oběti, my nemusíme nad tím přemýšlet.
Až ale uvidíte na obloze nějaké podivné světlo a nebo neznámý letící objekt, trocha myšlení se hodí.
Zapamatujte si datum a čas, detaily a chování objektu. Pak navštivte webové stránky projektu Záře, najděte příslušný formulář a vyplňte hlášení.
Vedoucí projektu Vladimír Šiška, který byl před týdnem a také dnes hostem našeho planetária, slibuje, že se hlášením spolu se svými kolegy bude zabývat.
Je velmi pravděpodobné, že nějaké rozumné vysvětlení vašeho zážitku najde.
Vladimírem Šiškou, publicistou, záhadologem a v dobrém smyslu toho slova i ufologem, zakladatelem a vedoucím projektu Záře, se můžete příští týden setkat i osobně.
Přijal totiž naši pozvánku, aby o fenoménu UFO co nejseriózněji pohovořil v rámci cyklu přátelských setkání s vědou Café Nobel, organizovaného Ústeckou univerzitou Jana Evangelisty Purkyně ve spolupráci s naším magazínem.
Na přednášku naváže jako pokaždé i beseda, v níž se budete moci na cokoliv zeptat, zpochybnit, co se vám bude zdát přitažené za vlasy, případně vyprávět jakýkoliv váš zážitek s létajícími objekty, ať už neidentifikovatelnými nebo těmi identifikovanými.
Na setkání s Vladimírem Šiškou jste zváni do kavárny Bárka v Ústí nad Labem ve čtvrtek 9. května od 18 hodin. Přijďte, rádi vás uvidíme.
A to je pro dnešek z Planetária všechno.
Krásný zbytek víkendu vám přejí Frederik Velinský
a Veronika Kindlová. Naslyšenou za týden.
Planetárium.
Planetárium, magazín ze světa vědy a fantazie, přináší každý týden rozhovory s odborníky či popularizátory vědy, nabízí aktuality, pravidelné rubriky a také soutěž o zajímavé publikace. V podobě zvukové či psané nás najdete i na internetu rozhlas.cz/planetarium. Vydejte se s námi za poznáním.